Eneko maiz, amailako ligaskan zira, Ospital, Sánchez, Dukazu eta Peio Larralderekin, eskubidea irabazi duzu, hoien kontra jokatzeko, bon, lehen partida ez duzu irabazi, baina lehenik pixka bat, zure ezagutza pixka bat gehiago egin dugu, eginen dugu, Gipuzkoarra zira, Bilabonakoa, berezkoetara pasa berria ezain aspaldi, nik uste bigarren urtea duzula, nola eraman duzu, eraman dituzu hilabete hauek edo urte hauek?
Bai, egunon, bai, ala da, bai, bueno, ziginen amateur mailan partida jokatzen, eta bueno, maila ona ematen ziginen, emaitza onak etorri ziren, eta bai, egia da, ja urten, bigarren urtea izango da, ba, elite pro mailan ari naizela. Bueno, iazko urtea oso gogorra izan zen niretzako, eskuetatik asko sufritu nuen, partida guztiak, ia guztiak minez bukatzen dituen, eta oso zaila izan zen. Naiz eta emaitza aldetik ezen urte txarra izan, ba, Frantziako txapelketan ba, finalera iristea lortu ginuen, gero udaran ere beste bizpairu txapelketa irabazteko aukera izan nuen, baina egia esan urte gogorra izan zen, ez? Eta bueno, aurten eskuak ongi errekuperatuta hasi naiz, eta hor gaude leian, amailan, eta oso gustura.
Nola da zure bizia, Bilabonan bizi zira? Bai,
bai, ala da hemen Bilabonan bizi naiz. Hemen pilota eskolako ba, arduradunetako bat naiz, egunero ba, hemen umeak pilotan entrenatzen ditut, arratsaldero, bizpeiru ikastoletan ere aritzen naiz pilota ematen, eta bueno, momentuz gustura gabiltz.
Hori errangunez, eta aipatzen da askotan, bai, trinketeko profesionalak, baina ez dira egiazko profesionalak, edo antxu inor ez da egiazko profesionala. Zure lanbidea da hori pilota irakasle?
Bai, momentuz ala da pilota irakasle naiz. Iazko urtean eman nuen pausu hau, eta bueno, aprobetsatu nuen, ba bueno, iparraldean ba, profesional mailan ari ginelarik, lan hau emateko aukera suertatu zitzaidan, gustoko lana da, frontoian beti gaude gustura pilotarekin, eta egia da, ba bueno, arratsaldero hemen egoten naizela, gero partidoak ere, ba bueno, epaileekin, eta lan deixente izaten da, baina bueno, gusto tokian ez da laparik izaten.
Pilota irakasten duzu ezkerparetan edo trinketean?
Ba, bietan, gehien bat ezkerparetan, hemen ume asko ditugu ba ezkerparetan hasten direlarik txiki-txikitatik, baina bai egia da, ba hor 14 urteetatik ba aurrera ba trinketean entrenatzen hasi gara aurten, teknifikazio moduko bat egiten ari gira eta oso gustura daude gazteak. Geroz eta gustura joaten dira eta geroz eta pilotari gehiago dago trinketean jokatzen eta hori albiste pozgarria da.
Bada izar itxurarik, bada jendeia danik eta gero bada izar itxurarik edo asteko trinketean zerbait lor dezaketen norbaiten itxura ikusten duzu edo zein, no?
Oraindik esango nuke ordu asko falta zaizkiela, ez? Bai, oraindik gaztea dira, baina bueno, garrantzitsuna nik uste ba gustura joatea dela, ez? Azken batean trinketera gustura joan eta orduak sartzen badituzte seguru nago bere maila hobetuko dutela eta pixkanaka ba partidu hobeak jokatzen hasiko dira eta bueno, hori da helburua, ez? Zenbat eta gazte gehiago izan triketea jokatzen, ba orduan eta hobe hegoaldeko triketearentzat eta ba pixkanaka maila onartzen duten.
Orain zu pixka bat Eneko, nola da zure astea? Badakit duela zen aspaldi ezkerpaetan ere ari zinela, izan lauterriko lehiaketa bat edo beste. Orain arrunte trinketean konzentratu azira edo beti ari zira bietan edo nola pasatu zu aste bat entrenamendu aste bat?
Bai, trinketa bakarrik dugu azkeneko ba bi urte hauetan mintzat ja, ba bueno, trinketan bakarrik zentratu gira. Goizak normalki libre ditut eta aprobetsatzen dut ba, nire entrenamendua egiteko, bai ba, lan fisikoa, gero astean behin ere ba, gustatzen zait entrenamendu bat egitea trinketean, edo posible bada bintzat, partiduen arabera, eta egunero zerbait egitea bintzat, ez? Bai lan fisikoa, korri, gimnasioko lana, eta gero ba, astean behin ba, pilotan ibili bintzat, asteburua baino lehen, eta momentuz, hola ez, gero mendira joatea eta ere asko gustatzen zaigu eta horren arabera ba astean zeharreko entrenamendu agian pixka bat aldatzen da, baino normalki egitura berdintsua izaten dute aste guztiek.
Eta zertzira, bakarriz zira talde batean, baduzu prestatzaile fisiko bat, prestatzaile tekniko bat?
Bai, badugu hemen elkartean prestatzaile fisiko bat, bakarrik beraiek egiten dute, hemen elkarteko pilotariek ba astelenetan egiten dute lan fisiko hori denak batera, eta pena handia daukat ezin naizela joan, ba umeak entrenatzen egoten naizelako frontoian, eta pena handi bat iruditzen zait, ba elkarlanean egiteko ba modu polita delako, baina bueno, berak esaten dit, ez? Ba bueno, gutxi gorabehera zer edo nola entrenatu, gero beti partiduen arabera izaten da noski, segun eta noiz izaten den partida, baina bueno, badugu egitura on bat eta beti horri eutsiz, ba saiatzen naiz.
Eta prestatzaile tekniko bat edo ez dakit aholkulari edo botilero ematen den horietarikoak ere badituzu?
Bai, bueno, hendaian hor daukat, ba Mikel Larralde, partida guztietara laguntzen dit, edo bueno, bera ez denean joaten Matxin edo hendaiako ba beste gizon prestu batzuk joaten dira beti botilero lanak egitera eta inungo arazorik ez, entrenatzeko ere beti laguntzen dit Mikelek eta oso gustura.
Kilometroak nola eramat dituzu, zenta Bilabona Donibane Garazi, adibidez, asko jokatzen zu Donibane Garazi Garatenean, ez dakit zenbat denbora behar den, joate mazinare Erriosara gauza edo Bilbora gauza bere izango litzateke, pentsatzen dut baina nola eramaten duzu hori?
Bai, esan bezala ez, ba, azkenean ba, ohituta ez, bidei asko egiten ditugu, bai, lehen ere, bueno, hor ezkerparetan ibiltzen ginenean, bai Erriosara, Iruñara, eta bueno, bai Donibane Garazi gelditzen zaitela niri pixka bat urru, baina bueno, ordu bat eta erdi da asko jota, eta golako tokietara joatea beti pozgarria da, oso gustoko tokia da Garazi, han beti jendea biltzen da, eta astelenetako partidek bere xarma berezia dute. Baina bueno, ez da arazoa kilometro horiek egitea.
Asteko aurtengo txapelketan, buruzburukako berezkoen txapelketan, lau pilotarik saria bazuten oberenekin lehiatzeko, zu horietariko bat zira, horrekin ja zure txapelketa egina duzu, hor sailkatzearekin?
Lehen helburua hori zen, ez? Lehen helburua ikusita, ba nun hasten ginen, ba bagenituen bi partida irabazi beharra, eta ez da erreza, ez? Azkenean partidu bat galtzen baduzu, etxera joaten zira, eta amultzo horretan sartzea, ba bueno, konpromiso handiko ba partidak ziren, egia da lan ona egin ginuela, eta goen helburu hori beteta, ba alik eta mailik onena emate izango zen. Egia da, lehen partida galdu dudala aste honetan, baina bueno, ongi aurkitzen naiz fisikoki, eskuak ere ongi, eta bueno, ea ba, urrengo partidetan zer gertatzen den.
Eta oraingo helburua zer duzu? Zailkatzen altzira oraino uste duzu?
Zaila, zaila, hoen badakigu Luisen aurka, Sanchezen aurka oso zaila izango da. Baina bueno, behintzat nire jokurik onena erakustea, ez? Lenguan ere sake asko sartu zizkidan ospitalek eta hortxe daukat burua ba pixkat lan egiteko, sake horiek emateko, gero jokuan, ba bueno, ongi ikusten nintzen, fisikokiri ongi nintzen. Baina hor zulo handia ikusi dut sake erresto horietan eta bueno, behintzat maila ona eman, aldena egin eta alik eta emaitza honena lortu.
Ligaska hontan zinez badira bi ozka, lau hoiek, Ospital, Sanchez, Larralde eta Dukazu, eta beste lauak edo ez hainbeste?
Ba, ikusi besterik ez dago ez, Vicente Bide ondok irabazi dio Peio Larralderi, eta Andoni Iparrek erdira arte, ba, batitza Dukazu estu eta larri bilizuen ez, oso berdinduta joan ziren, eta Luis ere hasieran galtzen hasi zen, 10 puntuz, eta hemen gazteak ere indartxu etorri dira, eta bai ikusten dela, beste puntu bateko pilotaria dira, partida asko jokatua dituzte maila honetakoak, lau hoiek, baina bueno, ikusi dut, besteek ere, ba gerra pixkaten bateko gai girela, eta beraiek puntu honenean ez badaude, ba agian sustoren bat pasatzea posible dela, ba atzo gertatu zen kixan.
Ikusiko zenbaten duen txapelketa honek, ondotik etorriko da binazkakoa, baduzu helbururik ere ezarria edo ez?
Bai, bueno, lehenik eta behin, ba, amaila hortan jokatzea izango zen, ez? Iaz, txapelketa ba, ona egin ginuen, esango genuke, finalean sartzea lortu ginuen, ez ginuen irabazi, baina bueno, aurten ere, ba, helburu printzipala esango genuke amaila horretan jokatzea, eta gero ba alik eta itxura honena eman bintzat eta aurrera joaten bagira hobe, baina bueno, lehen bizi bintzat jokatu, lehen esan dizuten bezala gazteak indartxu datoz, ba aurten igo diren Pierre Etxeberria adibidez, Bixete Bide Ondo oso indartxu datoz eta ea ba jokatzeko aukera dugun.
Justuki harritu zaitu Bixente Bide Ondoren garaipenak Peio Larralderen kontra?
Ba, egia esan pixka bai, ikusita Peio Larralderen azken partida, zein nolako partida izan zen.
Super prestigeko
finala, bai, finalizu garri bat. Eta gero, baina egia da, ba, hori pasa, kasi hilabete bat pasatu da, hori pasazenetik, hiru aste, eta erritmoa pixka bat gelditu ondotik, ba, berriz ere astera, ba, koste egiten da. Vicente bi partida irabazita zetorren, uste dut, eta horrek ere beti konfiantza ematen dio, baina bai, egia esan, sorpresa izan da nik uste denentzat, pehio bezalako jokalari batek, ba, bueno, lehen partida galdu du, badakigu oraindik ere, seguru, ba, partida bikainak egingo dituela, eta berriz ere, sailkatzeko aukerak izango dituela.
Bai, bai, seguraski bai. Asteko Eneko Maiz, eskertzen zaitugu, gurekin izanik gaurkoan, eta biztan dena, aste buruntako, baina baita ere segidaren dako, santza hon, eta goresmenak egiten duzun lanaren dako.
Bale, ba, ez da zer mila eskertzu eri.